Хәзер түгәрәк өстәл сөйләшү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Президенты Минтимер Шәймиевнең киләсе мөддәткә бу вазифага расланудан баш тартуы, Рөстәм Миңнехановның Татарстанның яңа җитәкчесе буларак тәкъдим ителүе Русия мәгълүмат чараларында көтелмәгәнчә киң яңгыраш тапты. 20 еллар дәвам иткән Шәймиев чыры Татарстан һәм татар халкы өчен бигрәк тә әһәмиятле еллар булды. Милли җәмәгатьчелек бу турыда төрле фикерләр әйтә, фаразлар кыла. Азатлыгының түгәрәк өстәл сөйләшүендә бу хакта Искәндәр Сираҗи, Раил Садриев, Рафис Җәмлихан катнаша. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Берничә көн буе хәзер инде Шәймиев эпохасы, Шәймиевнең китүе, Рөстәм Миңнехановның килүе турында бәхәсләр, фаразлар өйләрдә, урамнарда, кухняларда һәм бигрәк тә интернет форумнарында киңәя бара. Чыннан да, Татарстан Русиядә зур урын алып тора. Минтимер Шәймиев эшләгән 2 дистә ел чыннан да тарихның бер зур өлеше. Менә шул турыда түгәрәк өстәл сөйләшүендә үзенчәлекле, ирекле һәм тәртәгә бик үк сыйып бетми торган шәхесләрне Азатлыкның Казан бүлегенә чакырдык. Буа татар театрының җитәкчесе һәм режиссеры Раил Садриев, Акчарлак гәзитенең шеф-редакторы, билгеле журналист Искәндәр Сираҗи һәм Чувашия татарларының бер вәкиле Рафис Җәмдихан. Бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Минем өчен бу теге башка күсәк белән китереп суккан кебек булды. Мин бит бәхәсләшеп йөри идем. Бабай китмей. Әле ул 13-нче елгы универсиаданы уздыра, аннан соң гына уйлап карарга мөмкин дип бәхәсләшеп йөри идем.
90% кеше шулай уйлый иде.
Әйе, республикада шулай уйлый иде. Безнең менә Акчарлак гәзитендә бар шундый бер атнага бер тапкыр дүшәмбе көн турыдан-туры элемтә халык белән, укучыларыбыз белән. Һәм менә шунда кичә мин элемтәдә идем, үзем кичә миңа шалтыратуларның 100%-лык булмаса да 99% ни өчен президент китә дигән сорау булды. Мин уйлыйм, Шәймиев кебек җитлеккән сәясәтче инде аңа теге картаю дигән әйбер янамыйдыр дип уйлыйм. Картаю дип әйтәләр инде, картайды имештер, анда менә теге бүре картайды дип шигырьләр дә язучылар бар инде, Илфак Шиһапов язган, әйеме. Әмма юк, сәясәтче өчен мин уйламыйм бу картлык дип, бу кешесезлек һәм башкалар дип. Бары тик президент горур гына башын югары шиеп вакытында китеп калуына мәхкул күрде дип уйлыйм мин. Аның үзенең сәяси сәбәпләре бардыр дип уйлыйм. Тагын бер әйбер бар. Аннан соң уйлана торгач мин аның китмәгәнен чамалап алдым. Баксаң, президент китмәгән, президент калган икән дигән шикеллерәк бер фикер барлыкка килде. Ни өчен? Әйдәгез булай уйлап карыйбыз. Ничек әле ул тота да 20 ел буе эшләгән хезмәтен ташлап җиңел генә китеп бара? Мин мәсәлән моны аңламас идем. Аннан соң аңладым. Мөмкинчелек бар шундый. Бүгенге көндә Миңнеханов президент була, премьер-министр. Күпмедер вакыттан президент властен Татарстанда, башка регионнарда, республикаларда, милли республикаларда бетерәләр. Дәүләт башлыгы булып кала премьер-министр. Ә хөкүмәт җитәкчесе кем була? Әлегә Марат Әхмәтовны да әйтүчеләр бар, Фәрдиевне әйтүчеләр дә бар. Миңа калса, Фәрдиев дигән, әгәр дә Павлов дигән урыс милләте вәкиленең булуы, бу Туфан Миңнуллинның совет чорында пьеса язулары шикелле. Чөнки аның һичшиксез бер урыс кешесе була иде пьесасында. Һичшиксез талантлык. Менә бу Павлов шул Туфан Миңнуллин пьесасы инде ул. Җәстәгенә знакомый инде ул Павлов. Дәүләт советы кала, әйеме? Күпмедер. Фәрит Хәйрулович ничек утырган, матур гына иттереп утыра, 65 яшка кадәр аның бернинди проблемасы да юк. Әйеме, әле вакыты бар, утыра да утыра. Шуннан соң шул парламентны аннан соң акрын гына кыскарташаклар. Ягъни республика үзенең статусларын, үзенең мөмкинчелекләрен, вәкаләтләрен бөтенесен тулысынча югалтып бетергәнче президент Шәймиев китеп бара, әмма барысы да гаиләдә кала. Ә гаилә үзегез беләсез, Фәрдиев ул гаилә әгъзасы.
Менә шундый Искәндәр фаразлары, ә менә Раил Садриев ни уйлый?
Дөньяда шундый үрнәкләр бар инде. Бар Уинстон Черчилль, бар Дэн Сяопин. Миңа калса, Черчилль үзенең шундый апогее бик каты сугышта Гитлерны җиңгәчтен аны халык сайламыйча китеп барып, яңадан картаеп беткәч, үзенең узгачтан яңа политика көткән очрак. Чөнки халык яңадан кайтара. Бар Дэн Сяопин, әйбит, ансы безгә якынрак. Шәймиевкага килсәк, Шәймиев бик каты акыллы кеше. Без аны бүген мактап утырудан түгел мәгънә юк. Шәймиев бүген бу адымны ясаган икән, бу Россия белән килешүне эшләнгән әйбердер әйбет. Ну шуңалар безнең шундый татарда бит инде бар үмет үләргә тиеш түгел, милләт не саклап калу үзеннән, дәүләтне саклап калу үзеннән дә. Әйе, авыр. Авыр Россия шартларында нидер Татарстан җәмгыятын бүгенге формала саклап калу. Ну шуңа карамастан, минемчә менә бу бүген Татарстанга шундый игътибар бөтен дөнья күләмендә әйбет. Универсиада үткәрәсе бар. Аннан соң юк-юкта килеп чыгалар, нидән Акыштан,
бөтен дөньядан киләләр.
Бөтен дөньядан киләләр. Аннан нидер игътибар бар.
Татарстан хәтта ООН белән кичкенә генә булса да аерым бер килешү төзеп кайтты. Аны премьер-министр Миннеханов барып төзеп кайтты, әйме? Андый мөмкинчелектә хәтта Татарстанны дөньяда чынлап та Татарстан әз генә булган үзенең вәкаләтләрен максимум куллана, Россия алып бетергән булса да, барыбер максимум куллана, үзенең субъект, халыкара сәясәт субъекты икәнен күрсәтеп торды. Монда Шәймиевнең өлеше күп.
Минтимер Шәймиев шимбә көнне биргән пресс-конференциясендә Рөстәм Миңханов турында теләсә нинди бүлмәләрдә, урыннарда ишекне җиңел ачып керерлек кешеләр булу бик шундый кыйммәтле әйбер дип әйтте. Мөгаен бу Америкадан бирәк Мәскәү ишекләренә дә күрәсең Рөстәм Миңханов җиңел керә башлагандыр. Беренче елларында аны хәзер куалар. Эшләрлек түгел, аны беркем кабул итми, фәлән дигән дип гәзиткә яза иде инде дәйрәләр.
Бу заман таләбе дигән әйбер бар. Тәсия бирлек турында мин әйтәм. Кытайның иң бик шәхесе буларак Кытайны шундый ярлыктан шундый дөнья күләм танылган бүген Шәймиев тенсияпин буларак шулай кала Татарстанда. Менемчә, Рөстәм Миңханов та ул үстергән егет курс үзгәрми, татар тенсияпин Шәймиев кулына калачак. Бөтен нәрсә. Аннан соң бит инде, менемчә, бу Мәскәүнең теге менә конституциянең ике сроктан артык булырга тиеш түгел дигән, аларны саклап калу үзеннән эшләнелгән, күмәк килешеп эшләнелгән эш дип саныйм мин моны. Әлбәттә Шәймиев булыр. Чөнки Татарстан җәмгыяте генә түгел бит. Гомумән Россиядә татар дигән төшенчә бар. Аннан соң татар ул бөтен хәтерләргә бер шуңа күрә ул татарны бәйдәш кенә карамый, ә Шәймиевне бик кемдә бер кадә җибәрмәде. Шәймиев үзе дә бер кадә китмәде. Президент постын әле бирү ул Шәймиевнең инде сәясәттән китү дигән минемчә аны түгел. Шәймиев кебек бүген шундый тәҗрибә туплаган. Без аны югалтсак, конечно, әйтә үкенәчәкбез. Хәзер ул бездә бар икән әйбәт, аны шатланырга кирәк. Бу бөтен татар халкын, читтә яшәүче татар халкыма, Ходайга караган шикелле карыйлар, пәйгамбәргә караган шикелле. Менә без бөтен ирибез читләрдә. Шәймиевне үзләренең президентлары бар, Чувашиядә бит, Бүтәннең дә тегендә дә, нидә дә губернаторлар бар. Юк, Шәймиев үзенең президент итеп кабул итәләр татар. Моны да беләләр Рәсәйдә, моны да беләләр чит илләрдә беләләр. Без Россия Федерациясын саклап калучы бердән-бер милләт булак. Минемчә ул менә Шәймиев бүген кыты кирәк, Медведевка да кирәк, Путинга да кирәк.
Ә бит конституция бар.
Россия һәм конституция төшенчәләре, алар икесе ике төшенчә. Россиядә конституция юк, ул язылган, аны үтәлми дә, ул үтәлмәячәк тә. Конституцион хокуклар мәсьәләсендә без аны Страсбург судында, безнең бүген инде судлар бара, шуңа күрә конституция да язылган. Минем хокукым татар буларак үз мәктәбемне тоту. Шуңа күрә конституция юк. Рәхәтләнеп ничек телиләр шулай эшләр, әмма Шәймиев дигән бер кенәфи бар иде Россиядә. Ни өчен? Татар элегелектән дәүләтчелекле халык. Башка халыкларның дәүләтчелеге булмаган бу җирлектә, әйме? Россия Федерациясында. Бары тик урысның, татарның гына дәүләтчелеге бар. Димәк, башка милләтләр, әмма шул ук вакытта татар бәрбер ашчылыкны тәшкил итүче халык, ул нацмен, башка кавымнар бөтенесе дә карап тордылар, татар нишләр икән дип, әйме? Шуңа күрә Мәскәү үтисе программасы булса, беренче булып Татарстанга әйтә, Татарстан аны күпмедер дәрәҗәдә кабул иткән кадәр дәрәҗәдә кабул итә теге проектны. Шуның артыннан ук Башкортстан тиз генә кушылып китә. Шуңа күрә, чынлап та Раил дөрес әйтә, Мәскәү бер кайчан да Шәймиевка кирәк булмады. Әмма Шәймиев Мәскәүгә иң баштан ук кирәк булды. Беренчедән халык Шәймиевка суверенитет сораган елларында да ышанды. Чынлап та Шәймиевка ышанды. Ул вакытта да Шәймиев бик әкрен генә бөтенесен, ничек дип әйтим инде мин аны, шымартып кына, йомшартып кына алып китә алды ул вакытта да. Шуңа күрә Мәскәүгә ул вакытта Шәймиев бик кирәк иде. Үзенең тыныч халкы белән, уйлап эш итә белүе белән, бәлки сагырак булуы белән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының Казан бүлегендә Минтимер Шәймиевнең киләчәктә президенттыктан китәргә җыенуы, Рөстәм Нургалиевич Миңхановны Медведев тәкъдим итәргә җыенуы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә Раил Садриев, Искандар Сиражи һәм Рафиз Җәмдихан катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. гына ипләп генә танап утыра. 37 мең татар яшәгән Чувашияда ниндидер зур татар эшләре барганын язып шигырьдан хәзер хәбәрләр җибәргәләп торучы һәм дөньяга сөйләп торучы Рафиз Әмдихан. Менә абзыйларны тыңладым, Рафиз. Чувашия татарларымы яки син белгән әле сезнең анда бик каты һәм булдыклы мишәлләр бар. Шушы турыда нәрсә уйлыйлар?
Беренчедән нәрсә әйтәсем килә. Чувашстан татарлары эчендә, төбәктәге татарлар эчендә Шәймиев асылда әллә ни эшләгәне юк. Ягъни мәсәлән Татарстан өчен эшли. Анда төрле икътисади үзгәрешләр алып бара, дәүләт мәсьәләсе. Ләкин Шәймиев татарларга кирәкми өчен, читтәге татарларга ул бернинди стабильностьның, тиге бер тынычлыкның, бер кешеле регионның, бер кешеле шәхеснең шулай лидер булып йөрүе ул читтәге татарларга менә безнең артыбызда кем тора дигән, менә безнең артыбызда Татарстан, Татарстан дигәндә читтәге һәр татар Шәймиевне күз алдында тота, я булмаса Шәймиев дигәндә татар саны күз алдында тота. Ул бер шуның символы. Ул бик кичле символ. Хәзер менә Рөстәм Миниханов андый символ була алырмы, юкмы? Анысын заман һәм вакыт күрсәтер. Һәрхәлдә Шәймиев үзе ышандыра инде. Инде читтәге татарларга кайберләр белән сөйләштем килгәндә, менә Русия иҗтимагый палатында бердән бер мулла мөфти булып утыра, шулай ук Чувашстан мөфти Ядбек Кырханов. Шәймиевнең китүе турында хәбәр булды, ул инде миңа шалтыратып, Рафис, бу нәрсә булды, мин Казанда идем, бу нәрсә булды, ни өчен китте, моның артында нәрсә тора, бик борчылуын белдерде. Һәм тагын бер шалтыратуында, инде Шәймиев әйткән булгар, тыюлыгын торгызабыз дип, шуның буенча шөгыльләнәчәкмен дип, инде тагын шатланып шалтырата башлады. Инде менә китмәде бит әле менә безнең мәккәбез, булгарны торгыза башлаячак дип.
Белдерергә мәҗбүрмен, гафу, мондый әйбер бар, әйме? Менә син шундый сүз әйттең, Шәймиев читтәге татарлар эшләмәде диде. Ул эшләде нәрсә белән? Татарстанның дәрәҗәсе башка регионнарныкына караганда Россиядә иң өстен. Шуның белән Татарстан үсә икән, димәк татарның дәрәҗәсе бөтен регионнарда да үсә. Менә шушы әйбер белән генә эшләсә дә, шул җитә иде.
Менә шушы башка кирәкме ул Татарстаннан фәләннән дир ярдәм килеп сорарга кирәкме? Менә Татарстанның үзенең имиджы бар, аның президенты бар. Ул шуның белән татарга уже китмәсе.
Менә шушы менә читтәге татар бит ул нирегәше. Ул татарлырак. Без әйтәбез инде, урыс белән калдашкан, менә Пенза татарларын алсам, шул ук шыгырданнарын алсам, әйбәт, ондагы татарлар, безнең татарларга караганда, алар бер шундый сүз бар, сәләмә диләр, алар безгә сәләмә диләр. Сәләмәрәк, чөнки без йомшаграк. Алар нокты садыданлык, алар дин белән дә көчлерәк, алар...
Менә без кызганабыз Башкортстан татарлары да тыныч һәм куатлы торалар үзләренә. Алар сөйләм, тырмый сәясәт турында, ну татарлык аларда көчле дип мин әйтәләм.
Yok, ben de önce bir tane şey dedim. Bana futurologi diye bir boruydu neydi de dünyada. Kıtay, bana dinsi yapayımdan başladım. Ben şöyle devam ettim hazır. Şeymiyif'nin bu vazifadan gittiği, benim şey onun takı da zor dereceye götüreken, onun masrafları kine, zor ayak, kin kılaç. Benim nedir sundu, asus yasadım üzüme. Ve biz yıllar boyu süttük, evet. Шундый зур бәрәбәргә, шундый зур акчалар түләп, без футбол, хоккей, әллә инде хоккей эшләр алабыз, нидер бездә бит. Бүген шундый бар дөньяда без менә һаваны күрәбез, ну һава бар. Бер-беребезгә тотып карый алмый, күрсәтә алмый икән, ну бездә күрмәгән энергиялар бар, ниләр бар, әйбәт, әйберләр бар. Мин нәрсә әйтәм моны Казан мәгънәсендә. Суицид буенча Казан бүген соңгы урыннарда бара Россиядә. Бу криминаль Казан, нинди тутниләр бар монда әйбәт. 90-нчы елларда кеше килә куркалый Казанга. Казанның гомумән нәрсәгә тиксез үзгәрде. Моны бер нәрсә әйтәм. Аны футболды рубил иткәч, футболда Европаның иң зур теге спорт нәендә язып чыккан бер журналист: татары это такой народ, как баски в Испании, которые победили Гитлера и прогнали его на Грозного деген. Бу әлбәттә хакыйкатьне туры килмейме, но пиар формасы менә нинди. Китте вот. Мин нәрсә әйтәм. Бүген Шәймиев татарны тагда зур дәрәҗәгә күтәрерлек, менә шундый ниндидер властьтан китеш бит ул тагда күбрәк нинди була, шәбрәк була шикелле. Хәдә, реаль власть бүген Шәймиевтә кала. Чөнки бөтен кадрлар, менә бу буадагы бөтен җитәкчеләрдән башлап, һәр берсе дә Шәймиев бүген кирәк дисә, бөтен без кирәк дисә. Партия сказал надо, комсомол ответил есть, менә шундый килеп чыга. Мин нәрсә әйтәм. Менә Казан, һәр Россия теләсе, теләмәсе дә менә Казанга акча килә, Казан киңәя, шуның университеты менә аны аңлатып бирү булмый. Казан инде зур бер элеккеге үзенең теге вазифасына кайтты. Теге ханнар замандагы вазифасына. Ул сәүдә юлы, ул сәүдә шәһәре, бөтен милләтләрнең шундый толерант шәһәр булган теге заманда. Менә нинди бер дип бара.
Меніңше, бұл шушы процессар вақытында Шаймиевнің статусы да, мұна, ол бекінде, мұна, шу дин сияпинлігі да тағы да зорайығына. Болғар ол теге тұйылығы, меніңше, ол кішкене бір ішінің көрсетігіне, жылмы қырасын зұр үшілер тұра бүгін. Бұл дәкөне татарны пиар еті төстінде үшілер.
Еғолған дәулетіні яңадан тұрғызу деген мәселеде, емі, бізде екі тәғлимат яши, олтын ордашылық, әм былғаршылық тәғлиматы. Былғаршылық тәғлиматы шоқты тор тәғлимат деп қарым менаны, әмі біз ол бізнің тарихымызды көбірек шанлырақ үлішінен тортып ала кебек тыйыламын ғой мәселе.
Жоқ,
қорқыныш, менің үшін қорқыныш, не үшін?
Жоқ,
Бұлғарның тұрғызу, жоқ, егер де нәк менә Бұлғаршылық тәғлиматын көтеріп шығу болса, Алтын Орда біздің тарихымыздың шанлырақ мезгілләре, әйеме? Һәм бу бүтән дөньяга татарны беренче тапкыр әле беренче пиарын эшләгән шәһәр. Татарлар бүтән дөньяны, ярты дөньяны яулап алган шәһәр, әйеме? Алтын Орда шәһәре. Шушы элешеннән бераз гына читкә җибәрмәсә иде дигән әйбер бар. Без аннан соң җәмәгать тагын бер кызык кына әйбер килә, әйеме? Менә Шәймиевны мин инде күреп тә, бүтәнебез дә күреп беләбез бит инде. Ошрашкан, күрешкән, кай вакытта кемнәрдә сөйләшкән, әйеме? Ул бик ничек дип әйтим, белемле һәм укымышлы. Ул бик мөлайим кеше. Менә хәзер узган елгы язучылар берлегенең съезды безнең язучылар берлегенә килә Минтимер Шарипулов, килә премьер-министр, килә шәһәр хакиме Метшин. Нәрсә килеп чыга? Шәймиевнең безгә һәрберебезгә әйтер аерым сүзе бар. Без тезлешеп бастык, каршы алдык Шәймиевне, исәнләшеп, һәрберебез белән әйтер сүзен әйтеп, һәрберебезгә җылы сүзен табып дигәндәй, безнең белән бергә фотоларга төшеп, хатын-кызларга комплиментлар әйтеп китеп барды. Беләсезме? Менә шул вакытта Миннеханов белән Метшин безне күрмичә дә үтеп киттеләр, әйеме? Беләсезме? Мин күрдем бер әйберне. Укыган кеше белән укымаган кеше арасындагы аерманы күрдем.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының Казан бүлегендә Минтимер Шәймиевнең киләчәктә президенттыктан китәргә җыенуы, Рөстәм Нургалиевич Миниханевны Медведев тәкъдим итәргә җыенуы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә Раил Садриев, Искандар Сиражи һәм Рафил Җәмдихан катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Президент бір қалай кетмей мен тұтап бір қатыс кертті. Менің тұйығымша, сезімлерімша, Шәймиев бүгін бұрайсан кетті, бек зұр қарт бұлан шалып кетті. Шолай көре аны орында келген кіші, ол қар вақыттары екінші болып қала. Мұстақыл президент болып қар вақытта Шәймиев қалашақ. Бүтін нәрсе сыңғы сөз оларда болашақ. Ол аны қолық алып айтамы, ол аны әйтмеш әңгіне ғана кіртемі, ол барыса Шәймиевті қалашақ. Шолай көре, менімше, тағы бір қатысуын ескертесім келе, бүгін Қазанның мүшесін біркен тұқтат алмайды. Татарстан жаңа нелешікті Россиядан ұл алдарлық бара. Шолай көре, бүгін Шәймиевке зұр қар бұланш берілген, ол бүгін татарыны пиар ете башлайшақ.
Бір қызық мезгіл бар, әйеме мұнда, біне пиар ете башлайшақ деген. Бұлайда Шәймиев сыңғы елларда татарының, Татарстанның Россия бойынша имиджін ясау білен ғана шығыланды. Мен қалса қора ішіні көптен енді ішлейлер еді. Шол аның командасы қора ішіні ішлейді. Шолық Миннехановлар, Метшиннар, һәм башқалар, әйеме. Әмма мен бір әйберне тағын әйт алам, әйеме. Сыңғы сөз бәрібір қалса да, Минтимер Шариповичта қалса да, әмма ақша қалтасы, ақша яншығы қала башқа кішіде. Міне шушы әйбер қорқыныш. Бүгін міне сен сәнғәткер боларақ айтам мен саған, әйеме. Сәнғәттен де, мәдениеттен де ақша ішлеуіні тәләп еткен премьер-министрні кетіріп отырттылар дей президент еттіріп. Міне қазір ойлап қара. Міне ауыл клубы ақша ішлей ала ма? Ауыл кітапханасы ақша ішлей ала ма? Демек, міне мұнда бір қараш бар ол біздің, әйеме. Инвалидтардың халі сәнғәткерлердің мәдениетшілерінікінен тағында ауыррақ деген бір қараш бар біздің республикада көптен яши. Аны бізге юғары дәйрелердегі кішілерінің әйткені бар. Шәхсән өзім шул ұшырашуда қатнашқан уақытта да біз инвалидтар түгел, әмма бізні, біз милләтнең йөзі, әмма милләтнең йөзіне инвалидтарға қараған қараш, әйеме. Артық қошық етіп қарау. Бір қойшанда, біргіне сәнғәт те, біргіне халықтың милли сәнғәті де, шын сәнғәт. Ақша кетірерге тиеш түгел, ол дәулеттің дотациясында яшарға тиеш. Не ішін екенін де аңлатам. Міне, власта отыралар, әйеме. Шәймиев отырды, Миннеханов отырашақ, башқалар отырашақлар. Татарстан деген дәулеттің. Татарстан деген дәулетке есімді татар деген қауым берген, әйеме. Демек, татар деген қауым алдында олар өздерінің өсішлері білен ұқ борышлы, Әйеме, бұ кішілер оның езіне, оның езі оның зиялылары, оның езіне, езі болған зиялыларына, артық қошыққа болған қораш. Мен мұны бұ кішілерді бік нық сезем. Шоңа көре, мен дұрысын айтам, мәдениетіміз үшін бүгінгі күнде, сәнғатіміз үшін, ол милли саясат ол. Мәдениет сәнғат ол милли саясат. Урамға шығып азатлық қышқыру милли саясат түгіл, онысы башқа айбыраның. Саясатқа келерге тілі онысы аның. Әміне милли саясат, ол мәдениет министрлігі коридорларында ясала. Мәғариф, тат, медиа, бүгінгі күнде республиканың шын-шынлап қарағанда өзінің матбуғаты жоқ. Олар акционерлік жәмғиетлері ясадылар олардан, әйеме? Акционерлік жәмғиетлері бар. Оның акциясын тілесе қайсы күні, тілесе қайсы Израиль яхудына сатып жібереләр екен. Бүгін мұнда яхуд тілінде газет шығара бастарға мүмкіндер деген әйбір бар. Міне шушы қорқыныш әйбірлер бүгін бик көп ішленді. Бүгін біздің мұны оңдаған кіші келеме власқа. Міне мені бұсы қорқыта, бұсы зор сұрау астында.
Тілермалар, тілемелер мәйбет. Олар аны ішлейшеклер. Неге ішлейшеклер? Мәне қазан бар ебет. Аның ішінде нәсәлі бұлға тейіз. Халық қазан үкіре екен. Әйе, ақшадан таш бұлатлар дізіп көйіп бұла. Аның ішінде жаны бұлға тейіз. Қазанның ішінде мәдәні ядына бұлға тейіз. Біз бетінде халыққа татарлығы қазан келер екен. Біз бүтін дүния халқына татарлығыз білен гіне.
Міне оның ішін бүгінгі күнде татарлық білен тұттырмайлар. Не ішін дегенде қазан бар. Қазан қойны ішінлапта. Башқаларының қысыр шулпа қойнағанда бізнікінде итлі шулпа қойны біздің қазанда әйімі. Әмі бір қызық әйбір келіп шыға. Оның ішіне нәрсе иті салынған. Сарық иті ме, дұңғыз иті ме? Бүгінгі күнде қазанда дұңғыз иті қойны. Харам дұңғыз иті. Не ішін? Барығыз орша қыр яғынан кіргелі біз қазанға, әйімі? Оң яққа бұрылып қарайбыз. Нәрсе көрәбіз біз анда? Тұра біздің анда қунаққаны әм көңіл ашу комплексі бік ярататыны бүгінгі күнде орша зираты янында.
Корстын.
Корстын, әйімі, есімі. Әзірек күні осқа түшіп кетебіз, шәхір өзегіне таба түшіп жетебіз. Онда Татарстан турында бір әйбір бар, Татар. Татарстан қунақханасы. Оның бауымын ұрамына кіріп кетесің, онда шәләп, пинатылар, ондан илер, батырсын кибітлері мұнда нәрселергіне жоқ. Бізде, әйімі, кибіт есімлері де, татарша кибіт есімлерінен бір бәхетлі қолды Қазанда. Еліндік біз аңға, башта еліні болмайды аңға. Қазан ішінде бүгін татарлық қолмады. Урам есімлерін алып қарайбыз. Петербургская, Бауманы, татар урамлары, Сарасадыкова и урамы. Химкомбинатқа келіп тірелген бір пішірақ тықырыққа қошылған әйімі.
Отырашақлар, сенде бір қая кетелмей жекілер. Ең бірінші жұмысын баша жек әсе. Міне бүгін біздің қысып балғар әсе ебеттігі тіліпізіні, ана тілінде оқытуыны тілген әсе, шушы өзіні федератив структурасын сақылап қалады үшін, дәулет структурасын сақылап қалады үшін, өзі бізге ақша біле бастайшақ. Ол бүгін де біле, ол формасы бітен бір үміт.
Шуашстан білен Татарстанды шабақтырып кетеймеді. Шынапты Шуашстан, мәселен, милет мәселесінде шабақсар білен. Шуашстанда өзгеріп тағы да қатлы оларақ шуашлар мәселесінде. Мәселен, тұтыру Қазанда есіз. Қазанда яқшы мы, нашар мы, 47 иллілеп татар мәктәбі бар. Бүтін мәктәплерде татарша оқытылы әліге. Шуық Шуашстанда шабақсарда бір шуаш мәктәбі ек. Яғни Татарстанда алай оқ вазгыят қорқыныш түгел деп ойлым. Бар енді тірленелер деген сүгәләрде бір мәқәл бар бит. Үйіңде яхшы ит тұтсаң дұшман кірмес дейлер. Шуңа күрә әгіл сүгіт тұрушыларыңда пайдасы бар енді аңызгене. Аннан соң бит ол Қазанның ішін тұтыру міне біз көнеккен ішіктір. Әне ясасыннар алар власқа менгеннер екен олар ясасыннар. Тұтырсыннар ішін, тұшын бізесіннер ішін тұтырсыннар дейбіз. Әуізе біз нәрсе ішлейбіздің тұтырыр ішін. Нендер тәқдімлер білен шығабыз ма? Біз уақытына, мәселен, шұрықмен татарша сөйлешенің Қазанда башылағайық. Хакимиет оны яқлады, ақшасын бүліп бері әфіне еті. Яғни, өзі біз көбірек инициатива білен шығабыз ма екен? Урам есімлеріне келгенде, ол Шәймиев заманысында хатты болған әйбір Шәймиевтің сыңда болыр оланды есімлер аны, әбір Каримуллинар тулы бір китаплар диярлік язғаннай урам есімлері фәләннер Қазан турында. Ну, 450 ел бойына негізді ұрыс шәһәрі болып яшаған Қазанны енді Шәймиевтің 20 еллық шырында татаршалаштырып бітіріп бұны бетінді. Ол мүмкін хәл түгел. Әкітіңіне барды бет процесслар.
Рафиз Әмдіхан үмітлендіра тұрған сөзлер айтты. Әлбәтті мұнда қойылған, яңғыраған һәм халқымыз көңілінде яшаған бұрышулар тағы да тиренрек һәм тағы да кискенрек бәхәскә лайыклы. Шулай итеп, Татарстан президенты Митимир Шәймиевнең киләсе мөддәткә чыгарга теләмәве, яңа президенты Миңниханов Рөстәм Нургали улының тәкъдим ителәчәге турында иң беренче хисләр һәм фикерләр турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүе шуның белән тәмам. Анда Раил Садриев, Искәндәр Сиразиев һәм Рафис Әмдехан катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.